Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srbija čeka informaciju Vašingtona o sastanku u Beloj kući, rečeno za Radio Slobodna Evropa u vlasti u Beogradu. Predlog optužnice protiv Tačija i Veselja, korak ka pravdi za žrtve na Kosovu, saopštio State Department. Poništeni izbori u Šapcu. Od sinoć obavezna samoizolacija za građane Srbije koji ulaze u Hrvatsku. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti za šta Haško tužilaštvo tereti nekadašnje pripadnike OVK Hašima Tačija i Kadrija Veselija.
Precizira se da se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava.
Kao i da je epidemiolog Zoran Radovanović nagli porast broja zaraženih koronavirusom u Srbiji direktno povezuje sa namerom vlasti da se izbori održe po svaku cenu.
Kad je ukinuto vanredno stanje da bi se krenulo sa predizbornim aktivnostima, onda je stala i aktivnost kriznog štaba. E sad, nezgodno im je da odmah posle izbora krenu sa oštrijim merama, jer jasno bi bilo u kojoj meri su izdali struku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovom trenutku još se ne zna da li je otkazan sastanak predstavnika Beograda i Prištine planiran za 27. jun u Vašingtonu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa iz izvora bliskih vladi u Beogradu. Kako je navedeno za naš program, zvanični Beograd čeka da se oglasi američka administracija, koja je organizator predviđenog susreta kosovskih i srpskih zvaničnika. Niko nam nije javio da je sastanak otkazan ili odložen. Logično je da je na domaćinu da kaže da li će susreta biti ili ne, a pošto je albanska strana otkazala dolazak, na njima je da objasne zbog čega se to dogodilo. Objašnjeno je za Radio Slobodna Evropa u vlasti u Beogradu. Iz tih razloga istakli su u vlasti u Beogradu, vlast u Srbiji do daljeg neće komentarisati objavljivanje optužnice za ratne zločine protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, koji je trebalo da bude na razgovorima u Beloj kući, kao ni posljedice po dijalog Prištine i Beograda. Kosovski premijer Abdullah Hoti, jedan od predviđenih učesnika razgovora u Beloj kući, izjavio je da je odluku o otkazivanju putovanja u Vašington doneo u saglasnosti sa američkim izaslanikom za dijalog Richardom Grenellom. Predložio sam da se sastanak odloži za drugi dan zbog dešavanja u toku jučerašnjeg dana, izjavio je Hoti danas u Briselu, nakon što je dan ranije i kosovski predsjednik Hašim Tači otkazao putovanje u Ameriku. Sjedinjene Američke Države veruju da je podnošenje predloga optužnice za ratne zločine koje je objavila Kancelarija nezavisnog specijalizovanog tužilaštva u Hagu korak napred ka pravdi i procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu, navodi se u saopštenju portparola State Departmenta 25. juna. Kako javlja Glas Amerike, SAD su pozvale specijalizovana veća Kosova i nezavisnu kancelariju specijalnog tužilaštva da se pridržavaju svog mandata i ocenile da je iza ove objave proces koji traje 20 godina. Ovaj korak neophodan da bi se unapredila vladavina prava i dobila pravda za žrtve na Kosovu, a zemlja se odmakla od ovog strašnog perioda i pridružila Euroatlantskoj zajednici, zaključuje se u saopštenju State Departmenta. Objavu optužnici i odluku Tačija i Hotija da ne idu u Vašington, Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije u Beogradu ocenjuje kao kratkoročnu pobedu za Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije.
Mi još uvijek ne znamo ni šta će zapravo biti sa optužnicom, osim da se ona potvrdi, dakle možda na kraju od svega i ne bude ništa, ali u praktičkom smislu ovo je donekle pobjeda za Aleksandra Vučića, koji se sad predstavlja kao jedini političar koji je ispao kredibilan sagovornik u ovom procesu. Donekle je pobjeda i za one snage unutar Evropske unije i unutar američke administracije koje se zalažu za drugačiji pristup od onoga čiji je predstavnik Richard Grenell ili je bar percipiran kao takav predstavnik.
On smatra i da na dugoročnom planu sveobuhvatni, trajni i održivi dogovor Beograda i Prištine nije na vidiku. Odluku najviših zvaničnika Srbije da za sada ne komentarišu optužnicu i nastavak pregovora sa Kosovom, Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije smatra razboritom.
Ne samo imajući u vidu da raniji komentari vezano za ulogu u OVK u ratu 99. godine, pre i nakon toga, nisu najčešće nailazili na odobravanje kada su upućivali predstavnici Beograda, već i zato što u situaciji koja je već izazvala veoma visoke tenzije u međunarodnoj zajednici, a koje nisu nužno protiv interesa Srbije u ovom trenutku, nema razloga dodatno raspirivati situaciju.
Mladen Lišanin također smatra da bi bilo u interesu američkog izaslanika Richarda Grenela i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se njih dvojica sastanu u Beloj kući, pa da ga ne bi iznenadilo da u subotu dođe do susreta i pored toga što su najviši kosovski zvaničnici otkazali put u Vašington. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo u dosadašnjem sazivu parlamenta, izjavio je da smatra da je sada objavljeno da su Hašim Tači i Kadri Veselji kao optuženi u procesu specijalnog tužilaštva, jer je ono došlo do saznanja, kako je rekao, da će tokom boravka u Americi pokušati da trguju kako bi bili skinuti sa optužnice.
Mislim da je specijalizovano tužilaštvo stavilo tačku na pokušaj Hašima Tačija i Kadrije Veselija da istrguju. Po principu, mi nećemo da gonimo srpske pod navodima zločince, ne možete ni vi da gonite naše zločince, teroriste iz OVK, i Hašim Tači i Kadrije Veselji izostaju sa optužnica, prekida se čitava priča. Međutim, Srbija neće ni po koju cenu da trguje sa zločinima i sa žrtvama. Dakle, oni moraju da budu procesuirani. Mi smo sve učinili što smo mogli s naše strane.
Rekao je Drecun za Radio Televiziju Srbije. Zamjenik predsjednika opozicione stranke Slobode i Pravde Borko Stefanović saopštio je da ne čudi što je kosovski predsjednik Hašim Tači odlučio da ne ide u Vašington nakon objave optužnice. Stefanović, koji je za vrijeme vlasti Demokratske stranke bio na čelu tima Srbije za pregovore sa Prištinom, rekao je da se problem Kosova ne može rešiti, kako je naveo, polutajnim dogovorima optuženih za ratne zločine i izopštenih autokrata. Sada to vide svi u međunarodnoj zajednici. Samodemokratizacija i izbacivanje kriminala i zločina iz vlasti Beograda i Prištine može da dovede do rešenja kosovskog problema, rekao je Stefanović. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu saopštilo je 24. juna da je specijalizovanim većima Kosova na ispitivanje podnelo optužnicu za ratne zločine protiv nekadašnjih pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, a kasnije visokih političkih funkcionera, Hašima Tačija i Kadrija Veselija. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je specijalizovanim većima Kosova podnelo na ispitivanje optužnicu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija i drugih lica čija imena tužilaštvo nije želelo da objavi. Uz navode da je reč o optužnici od 10 tačaka, precizira se da se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. Po pravilima rada suda, sadržaj optužnica ostaje poverljiv sve do trenutka dok ih ne potvrdi sudija za prethodni postupak. Sudija ima maksimum 6 mjeseci da potvrdi ili odbaci optužnicu. Hašim Tači je predsjednik Kosova, a Kadri Veselji lider Demokratske partije Kosova, aktualni poslanik, a nekadašnji predsjednik Skupštine Kosova. Žrtve krivičnih dijela iz optužnice su stotine lica čiji je identitet poznat i među kojima su kosovski Albanci, Srbi, Romi i lica drugih nacionalnosti, kao i politički protivnici, navodi se u saopštenju. Uz napomenu da optužnica predstavlja isključivo optužbu, zaključuje se. Ona je rezultat dugotrajnih istraga i odražava uverenje tužilaštva da može da dokaže van razumne sumnje sve optužbe sadržane u njoj. Sudija za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova trenutno ispituje optužnicu kako bi odlučio da li da je potvrdi. Također se navodi da je specijalni tužilac smatrao nužnim da o optužbama izda javno saopštenje, usled, kako se navodi, kontinuiranih pokušaja Tačija i Veselija da ometaju i podrivaju rad specijalizovanih veća. Specijalizovano tužilaštvo istražuje navodne zločine pripadnika OVK počinjene nad etničkim manjinama i političkim rivalima, koji se pominju u izveštaju Saveta Evrope iz 2011. godine, čiji je autor švajcarski senator Dick Marty. Prve optužnice podnete su u februaru 2020. godine, a još jedna je podneta aprila. Pred tužilaštvom od januara prošle godine traju ispitivanja bivših pripadnika OVK, bilo u svojstvu osumnjičenih ili u svojstvu svedoka. Na razgovor su do sada bili pozvani bivši premijer Ramuš Haradinaj, te ostali rukovodioci OVK, Azem Sulja, Samilju Štaku, Ruste Mustafa, Šukri Buja i početkom decembra na razgovor je pozvani Kadri Veselji, predsjednik Demokratske partije Kosova i bivši predsjednik Skupštine Kosova. Specijalizovana veća u Hagu su replika kosovskog pravosudnog sistema u malom. Osnovana su pri svakom nivou sudskog sistema na Kosovu, od osnovnog do ustavnog suda, i upošljavaju samo međunarodno osoblje. Finansira ga uglavnom Evropska unija, a formiranje na insistiranje međunarodne zajednice.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će se sastati sa premijerom Kosova Abdulahom Hotijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, prvi put od izbijanja pandemije koronavirusa. Kako je napisala na Twitteru, sa Hotijem je sastanak danas, dok je sastanak sa Vučićem planiran za petak ujutru.
slobodnaevropa.org.
Gradska izborna komisija poništila izbore u Šapcu na svih 100 biračkih mesta. Prethodno su Podrinske novine, kako izveštavaju na svom portalu, podnele tužbu javnom tužilaštvu u Šapcu, tvrdeći da je ilegalno štampano nekoliko hiljada glasačkih listića koji se razlikuju po boji od originalnih, da su predstavnici Srpske napredne stranke odlazili u domove teško pokretnih bolesnika i uzimali potpise za svoju listu, kao i da je bilo kupovine glasova, izveštava Filip Lukić.
GIK je na sednici usvojio prigovore koje je podnela lista Šabac je naš, aktualnog gradonačelnika Nebojše Zelenovića, zbog nepravilnosti u radu biračkih odbora tokom nedeljnih lokalnih izbora u Šapcu i time poništila održane izbore. Na ovu odluku GIK-a žalba se može podneti u roku od 24 sata, a o njoj će odlučivati Upravni sud, koji za to ima 48 sati. Srpska napredna stranka, inače opoziciona stranka u Šapcu, u saopštenju za javnost najavila je da će uložiti žalbu na ovu odluku GIK-a, a Zelenović je optužila da pokušava da prekroji izbornu volju građana. SNS je podnela i krivičnu prijavu protiv predsjednika gradske izborne komisije Budimira Pavlovića, jer GIK građane nije blagovremeno obavestio o rezultatima izbora, odnosno 24 sata po prijemu izbornog materijala. GIK se od zatvaranja biračkih mesta nije oglašavao, te preliminarni izborni rezultati kao i procena izlaznosti na lokalnim izborima u Šapcu nisu objavljeni. Borba za vlast između SNS i Nebojše Zelenovića u Šapcu traje još od prethodnih lokalnih izbora, koji su održani 2016. godine, a na kojima je SNS osvojila najviše glasova, ali nije uspela da formira koaliciju, te je ostala u opoziciji. Tada su vlast formirali Zelenovićeva stranka Zajedno za Srbiju i Zapadna Srbija Nemanje Pajića, koja je na ovogodišnjim izborima učestvovala kao lista Novi tim za Šabac. Time je Šabac 2016. godine postao jedini grad uz opštine Čajetinu i Paraćin, na čijem čelu se nalazila opozicija. Odnos između Zelenovića i Srpske napredne stranke se dodatno zaoštrio kada je on pred Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope pokrenuo raspravu i izneo niz optužbi na račun republičke vlasti Srbije, za koju je tvrdio da opstruiše rad lokalnih samouprava koje vode opozicione partije. Također, Zelenović je bio i deo opozicionog saveza za Srbiju, ali je tu organizaciju koja je bojkotovala izbore na svim nivoima napustio nakon što je u martu ove godine odlučio da ipak sa svojom listom izađe na izbore u Šapcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj novoinficiranih virusom korona u Srbiji dva dana za redom je trocifren. Prema podacima Ministarstva zdravlja Srbije, 24. juna potvrđena su 143 nova slučaja. Nadležni kažu da je najteža situacija u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru, dok se u Kragujevcu razmatra uvođenje vanredne situacije zbog rasta broja obolelih, izveštava Dušan Komarčević.
Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, koji je odlukom kriznog štaba za borbu protiv virusa korona pretvoren u COVID bolnicu, već je primio 107 pacijenata obolelih od bolesti COVID-19. Direktorka ove ustanove, Marija Zdravković, izjavila je za Radio Televiziju Srbije da je slobodno još 2/3 kapaciteta, a da je većina pacijenata sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Prema njenim rečima, najteži slučajevi su upućeni iz Novog Pazara, a primljeni su i pacijenti iz Užica. Upravo je Novi Pazar još jedno od otvorenih žarišta virusa korona u Srbiji. Prema podacima tamošnjeg Zavoda za javno zdravlje, u ovom gradu je prisustvo koronavirusa u sredu potvrđeno kod još 30 osoba, a ukupno je inficirano 339 ljudi. Muamera Baštanin, stanovnica Novog Pazara, kaže da zaštitnu masku i rukavice ne nosi samo kada je kod kuće, a da su za pogoršanje zdravstvene situacije u zemlji odgovorni i političari i građani.
Ja sam pre svega ogorčena na sve naše političare, da su nas toliko voleli i brinuli o nama kao što su pričali, ne bi dozvolili onoliko okupljanja, nego bi sve bilo online i onda jednostavno glasanje neka bude ko je kome lojalan. A i ljudi su ovde mnogo nemarni, 90% njih kao ne veruje u to. Znači treba da bude nekoliko ovih smrtnih slučajeva da bi oni bili sigurni u tome.
Podsjetimo, krizni štab za borbu protiv COVID-19 je zbog konstantnog povećanja broja obolelih na sednici u utorak propisao obavezno korišćenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu. Također, građanima je preporučeno da u zatvorenim prostorima nose maske sa posebnim akcentom na njihovo korišćenje u poštama, bankama, prodavnicama, tržnim centrima i javnim institucijama.
Od početka maja, kad je ukinuto vanredno stanje, da bi se krenulo sa predizbornim aktivnostima, onda je stala i aktivnost kriznog štaba. Odjednom su uklonjene sve mere zabrana i ograničenja.
Kaže ZRS epidemiolog Zoran Radovanović, odgovarajući na pitanje kako je došlo do otvaranja novih žarišta u Srbiji. On smatra da su mere morale da budu uvedene mnogo ranije, ali da do toga nije došlo zbog opštih izbora 21. juna.
E sad, nezgodno im je da odmah posle izbora krenu sa oštrijim merama, jer bi ispalo da, mislim, jasno bi bilo u kojoj meri su izdali struku. Pa onda evo malo ovako, pa će polako da te mere pojačavaju.
Popuštanje zdravstvenih mera u Srbiji počelo je i pre zvaničnog ukidanja vanrednog stanja 6. maja. Građani su od 27. aprila mogli da koriste usluge frizerskih i kozmetičkih salona, otvorenih pijaca i teretana. 1. juna u Srbiji je registrovano 18 novih slučajeva infekcije. Nešto više od dve sedmice kasnije, 17. juna, zabeleženo je 96 slučajeva. Istraživački portal BIRN objavio je ove sedmice da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa korona umrla 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. Prema saznanju BIRN-a, na osnovu uvida u podatke koji su deo zvaničnog državnog informacionog sistema COVID-19, broj zaraženih se prošle nedelje kretao između 300 i 400 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke od 97 novoobolelih. Članica kriznog štaba Darije Kisić-Tepavčević je tim povodom za list Nedeljnik rekla da, citat, postoje medicinska dokumentacija za svakog pojedinačnog pacijenta, šta je bio direktni, a šta neposredni uzrok smrti, kraj citata.
Što se obolevanja tiče, to je jasno da su krivi i da su lagali, to prećutno priznaje i Darija, pošto vezala se samo za umiranje, a za obolevanje, gde isto PIRN konstatuje da je preko 340 zaraženih u jednom danu, a mi zvanično nikad nismo imali preko 90 i uže 102 prvi su da su imali podatke i da su prili.
Kaže Zoran Radovanović. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović iz Novog Pazara i Dušan Komarčević iz Beograda.
A Hrvatska je uvela nova pravila za ulazak građanima susjednih država, među kojima i Srbija, zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Zbog toga što je većina novo zaraženih od koronavirusa posljednjih tjedana došla iz smjera Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije, Hrvatska uvodi obaveznu dvotjednu samoizolaciju za sve osobe, neovisno o državljanstvo, koje ulaze u Hrvatsku iz tih zemalja, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Voditelj stožera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Te osobe će biti dužne boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu, odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, a obveza samoizolacije se ne primjenjuje na putnike koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku tranzitiraju kroz navedene zemlje.
Mjera se ne odnosi na dnevne migracije radnika koji zbog potreba posla ulaze u Hrvatsku, pojasnjuje Božinović na novinarsko pitanje, jer se to uvijek dopuštalo i na razini Europske unije. Mjera će biti povučena kada trend pada broja zaraženih koronavirusom u tim zemljama bude značajan, uz još jedan kriterij, ministar Božinović.
Ako mogu samo dodati u sve ovo i ono o čemu smo govorili, da li taj trend u pojedinoj zemlji ima utjecaja na povećanje broja oboljelih u Hrvatskoj. Jer to je primarni pokazatelj ili podatak koji mi pratimo.
Tako za sada padaju u vodu planovi građana Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Sjeverne Makedonije da jedan od ovih dana krenu na ljetovanje u Hrvatsku, osim ako imaju vlastitu nekretninu u kojoj će provesti 14 dana samoizolacije ili ako dolaze iz neke od 10 zemalja Europske unije za koje je Hrvatska 28. svibnja ukinula sva ograničenja osim obaveze pridržavanja epidemioloških mjera. Zemlje iz kojih se slobodno ulazi u Hrvatsku su Slovenija, Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska i Njemačka. Europska komisija 11. lipnja preporučila je da se sa 1. srpnjem ukine ograničenje ulaska u Europsku uniju za državljane BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije sa obrazloženjem da je, citiramo, njihova epidemiološka situacija slična ili bolja nego što je u Europskoj uniji. Međutim, Slovenija je 19. lipnja uvela 14-dnevnu karantenu za one koji dolaze iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, upravo sa argumentom da su novo zaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Hrvatska je prema najavama ministra turizma Garija Cappellija trebala između 22. i 25. lipnja potpuno otvoriti granice za turiste iz Bosne i Hercegovine, koji obično čine veliki postotak gostiju na Makarskoj rivijeri i drugdje u srednjoj Dalmaciji, ali zbog pogoršane epidemiološke situacije u toj zemlji i ta je najava pala u vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U jednom od najvećih centara za izbjeglice i raseljene u Dobojskom domu penzionera živi stotinjak porodica koje tvrde da su za vrijeme pandemije prepuštene same sebi. Od pomoći su dobili tek po jednu masku, izveštava Dženana Halimović.
Ima što imam, jedan sebi napravim i šut.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Borivoje Todorović, jedan od stotinjak članova porodica koje žive u alternativnom smještaju za raseljene osobe i izbjeglice u domu penzionera u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. U ovom centru živi stotinjak porodica u uslovima koji su daleko od savršenih za život, a pandemija im ga je dodatno iskomplikovala. U dvije sobe sa suprugom i troje djece u domu živi Mladen Pant. Kaže da su nakon izbijanja pandemije virusa korona ljudi na toj adresi uglavnom bili prepušteni sami sebi.
Dolazi dva puta u nešto prskat po hodniku. Dolazili su, znači, te maske dijeliti jednu. Jednom su došli podijeli po masku koja traje dva sata, mislim. Suvišno da kažem, bilo šta drugo.
Srećom, kaže njegov susjed Radoslav Savić, koji je porijeklom iz okoline Magleja, bolesnih u domu nije bilo. Iako je mogao da se kreće jer ima 60 godina, kaže da su vrijeme vanrednih prilika zbog pandemije koronavirusa najviše oslanjao na prijatelje i rodbinu, jer nema redovnih primanja.
Živim od svojih sredstava. Vidim prijatelja, dadim 5-10 maraka i rođaka, ovoga, onoga, eto, ne znam kako da kažem od toga.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Unije za održivi povratak, postoji još 98 aktivnih kolektivnih centara u kojima žive ljudi koji su izbjegli ili raseljeni tokom rata od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini. Većina nije u mogućnosti da se vrate na svoju imovinu ili je prije izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini 1992. godine nisu ni imali. Dom penzionera u Doboju jedan je od najvećih. U njemu su brojne generacije i odrasle u posljednjih 20 godina koliko postoji. I Pantićeve kćerke školuju se u uslovima koji su daleko od onih kakve imaju njihovi vršnjaci, no Pantić se ne žali.
Srećom metoda da sam ja već prije korone imao to sve obezbijeljeno, internet i kompjuter, tako da smo uspjeli to sve isprati, proprati, žena je s njima tamo, tako da, pošto nije zaposlena, imala vremena da sjedi, da to rješava, tako da djeca završila jedna s odličnim, jedna s vrlo dobri.
Iako je do 2020. godine trebalo svi kolektivni centri da budu zatvoreni, nisu još, jer se čeka na završetak projekata za stambeno zbrinjavanje koji su još uvijek u toku. Čekaju ih i u domu penzionera u Doboju, gdje je u prigradskom naselju Bare počela izgradnja zgrada sa 134 stana, no Pantić nije siguran hoće li biti među njima.
Još dobiti nešto. Čekamo ovo šta će biti nešto. A mogućnost da se uzme nešto, da se nešto gradi, pravi, nemaš i tako da guraš dan za danom.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 96.000 ljudi boravi u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Međunarodni monetarni fond upozorio je da će se svjetska privreda zbog pandemije koronavirusa suočiti sa padom za 4,9% u ovoj godini. Saopšteno je da će se znatno povećati budžetski deficit jer su vlade do sada potrošile skoro 11.000 milijardi dolara u pokušaju da suzbiju negativne ekonomske efekte, pripremio Dragan Štavljanin.
Pandemija COVID-19 imala je negativniji uticaj na ekonomsku aktivnost u prvoj polovini 2020. godine nego što se procjenjivalo, a očekuje se da će i oporavak biti sporiji nego što je ranije prognozirano, navodi se u ažuriranom izvještaju MMF-a. Ova institucija precizira da su revidirane procjene posljedica pandemije, zbog koje će vjerovatno ostati na snazi mere socijalnog distanciranja i zaštite na radnom mjestu i u drugoj polovini godine, što se negativno odražava na produktivnost i lance snabdevanja. Ekonomske aktivnosti su pogođene i drastičnim padom tražnje, odnosno potrošnje, jer su mnogi građani ostali bez posla i zbog neizvesne budućnosti manje kupuju nego ranije. Tako se sada predviđa pad američke privrede od 8% umjesto 5,9% koliko je prognozirano u aprilu. Fond također očekuje dublji pad eurozone od 10,2%. Najveća diskrepanca je slučaj Indije, koja je u aprilu predviđa neznatan rast, a u ovom izvještaju se projektuje pad njene ekonomije za 4,5% zbog produženih restriktivnih mjera i sporijeg nego što se očekivalo privrednog oporavka. Kina će prema posljednjoj procjeni zabeležiti rast od 1%. Ako se ovi procenti iskažu novcem, onda će ekonomska šteta iznositi 12.000 milijardi dolara, navodi MMF. Fond je također smanjio prognozu za 2021. i sada očekuje stopu rasta od 5,4% u odnosu na aprilsku projekciju od 5,8%. Ova institucija dodaje da će svjetskoj privredi biti potrebne 2 godine da se vrati na nivo sa kraja 2019. Pandemija COVID-19 dovela je do velike blokade, odnosno zatvaranja ekonomija, što je pomoglo u obuzdavanju virusa i spašavanju života, ali je izazvalo najveću recesiju i velike depresije, navodi savjetnica u MMF-u Gita Gopinath. Ona je istakla da predviđeni pad svjetske ekonomije u 2020. iznosi polovinu u odnosu na 1930. kada je privreda bila u minusu 10%. Nagli pad ekonomskih aktivnosti praćen je katastrofalnim udarom na globalno tržište rada, naveo MMF, precizirajući da će smanjenje radnog vremena u drugom kvartalu po svojoj prilici biti ekvivalentno gubitku od preko 300 miliona radnih mesta. Čuveni američki profesor Nouriel Roubini, koji je predvideo finansijsku krizu 2008. i koga zbog pesimističnih prognoza nazivaju doktor propast, predviđa da će svijet u celoj narednoj deceniji biti suočen sa ekonomskom depresijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici posebne jedinice policije blokirali su danas službu zaštite i spasavanja u Budvi. Kako javlja Podgorički list vijesti, privedeno je 7 vatrogasaca. Pripadnici posebne jedinice napustili su oko 13:15 stanicu službe zaštite i spasavanja. U prostorijama su ostali policijski inspektori koji nastavljaju uviđaj. A sednice Skupštine Crne Gore planirane za danas odloženi su zbog jučerašnjih dešavanja u Budvi i drugim gradovima gdje je policija suzavcima razbila proteste. Već je odlučeno da se samo glasa o aktima raspravljanim još 22. aprila. Kako iz Podgorice izveštava Lela Šćepanović, sutra će zasedati Odbor za bezbednost.
Poslanik Demosa Nedjeljko Rudović zatražio da se sjednica prekine, dok čelnici ne daju objašnjenje, kako je rekao, jučerašnjem postupanju policije u više crnogorskih gradova.
Imamo situaciju da je policija čizmom, pendrecima, suzavcem i sprejem odgovorila na nešto što mislimo da je opravdani revolt građana Budve zbog gaženja njihovog dostojanstva, tako što im je ukradena slobodna volja. Pozvati direktora policije, predstavnika vlade, da objasne zašto je policija tukla ljudi.
Opozicioni poslanik Goran Danilović je rekao da dok se ne otkrije ko je juče bacio suzavac u salu jedne osnovne škole u Budvi gdje su djeca imala trening, ne može kao poslanik da bude u sali.
Ja sam ovo dužan u ime onih koje ne poznajem, koji su juče u desetinama, pedesetinama uhapšeni. Želim da vidim šta je sa njima. Ja ću zajedno s mojim kolegama nakon ovoga da odem ispred tužilaštva da vidimo šta je sa ljudima, ko su mladići i djevojke, zašto su uhapšeni.
Ispred opozicionog demokratskog fronta poslanik Milutin Đukanović je također tražio proceduru i kazao:
mi smo na kolegijumu zahtijevali da dođe ministar unutrašnjih poslova i da objasni šta se to dešava u Crnoj Gori. Svjedoci ste da policija brutalno upotrebljava, odnosno zloupotrebljava silu. Udaraju ljude koji se nalaze na zemlji krvnički, nogama.
Đukanović je objasnio da ni poslanici Demokratskog fronta neće učestvovati u današnjem glasanju.
Mnogo je važnije da naši poslanici budu ispred policije, ispred tužilaštva, jer tamo se nalaze naše kolege.
Rekao je Đukanović ispred opozicionog Demokratskog fronta, čija su 2 poslanika, Milutin Zogović i Marina Jočić, sinoć uhapšeni u Podgorici, na što je proceduru tražio poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Divanović.
Više puta sam kazao i ponovio, dakle ovo sad već predlažem
prelazi u jednu otvorenu agresiju. Ono što imamo u Budvi je jedan besprizoran napad na državu i samo ne bih volio dakle da zaboravimo činjenicu da je neko tamo izgubio parlamentarnu većinu u lokalnom parlamentu.
U nastavku današnje sjednice, odnosno glasanja, učestvovali su poslanici vladajuće koalicije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i opozicione socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Srbija čeka informaciju Vašingtona o sastanku u Beloj kući, rečeno za Radio Slobodna Evropa u vlasti u Beogradu. Predlog optužnice protiv Tačija veselja korak ka pravdi za žrtve na Kosovu, saopštio State Department. Poništeni izbori u Šapcu. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.